Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф. Во него ги слушате општинските новости. Промовирана нова социјална услуга во Струмица. Почна бетонирањето на улични краци во Гевгелиско. Делчево се збратимува со турскиот град Кемалпаша. Дојран влегува во туристичката сезона со нова пешачка патека. Со велосипедско дефиле низ градот, Пробиштип го одбележува денот на планетата Земја. Штипската зоолошка градина доби два нови лемури и две коати. По Велик ден почнува реконструкција на улици во Свети Николе. Во Струмица е промовирана нова социјална услуга за околу 60 лица од градот, кои се со попреченост за слепи лица стари на 65 години и други лица со намален функционален капацитет, кои имаат потреба од грижа и нега од трети лица во својот дом. Услугата ја обезбедуваат лиценцирани обучени негуватели, кои минаат низ серија стручни обуки. Министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска им ја врачи лиценцата за вршење на оваа дејност, истакнувајќи дека оваа услуга е дел од социјалната реформа што ја спроведува Министерството, со вклучување на надворешни партнери преку општините во давањето на социјални услуги.
Сето ова ни дава силна мотивација да градиме партнерства, цврсти партнерства со општините, со установите, со организациите, како и силна волја да продолжиме со реализација на социјалната реформа. Проектот за подобрување на социјалните услуги е еден од инструментите за спроведување на социјалните реформи.
Рече Тренчевска, лиценцирана установа за пружање на оваа услуга во Струмица е здравствената установа Отворено срце. Градоначалникот Костадин Костадинов изрази задоволство што услугата е достапна и во неговата општина.
Трипартитниот договор помеѓу општината, министерството и социјалната установа е всушност плотна таквата симбиоза. Очекувам дека во иднина и убеден сум уште многу такви проекти, уште многу такви принципи на работа ќе се случуваат во општина Струмица, имајќи во предвид силната соработка на општината со Министерството за труд и социјална политика. И на крајот на денот едно нешто е најважно. Срекни граѓани, силна општина и силна држава. Токму тоа денеска го правиме и во општина Струмица.
Рече Костадинов, во рамки на проектот за подобрување на социјалните услуги што го спроведува Министерството, досега се поддржани вкупно 22 проекти во 27 општини. Гевгелиското село Богородица е првото од листата на населени места кои се дел од пролетната акција за бетонирање на уличните краци. Неделава почна бетонирањето на неколку краци во две улици, каде се работи согласно годишната програма за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта. Од општинската служба соопштува дека акцијата продолжува и по другите населени места. Акцијата ја реализираме со цел на граѓаните да им обезбедиме соодветни услови кои ќе го подобрат нивното нормално секојдневно функционирање, рече градоначалникот Андон Сарамандов, кој посочи дека паралелно со оваа активност почнала и акцијата за санација на оштетените улици и најпрометните сообраќајници на територијата на општина Гевгелија. Градоначалниците на општина Делчево и на општина Кемалпаша од Република Турција инициираат збратимување на двете општини со цел напредување на меѓусебно на соработка во сите области, кои се во интерес на граѓаните од двете општини.
Иницијативата за збратимување е договорена на заедничката средба на градоначалникот на општина Делчево Горан Трајковски и градоначалникот на општина Кемалпаша Ривдан Каракајли, која се одржа во општина Кемалпаша, а во рамките на посетата на општинската делегација на оваа општина. Градоначалникот Трајковски истакна дека напредувањето на соработката меѓу двете општини значи имплементација на добрите практики, а посебно на искуствата на Кемалпаша во процесот на развој на индустријата и отворањето нови работни места, но и размена на информации за проекти и заедничко учество во проекти. Ме радува пријателството и иницијативата на градоначалникот господин Каракајли за збратимување, посебно што станува збор за општина со над 120.000 жители и економски развиена. Оваа соработка може да донесе понатамошен развој и соработка во сите области. Пријателството меѓу општините е битна алка, бидејќи денес општините представуваат клучен елемент во процесот на развој на регионите и земјите и важен предмет на меѓународните односи и соседската соработка, при што општините имаат имаат особено важна улога и одговорност, потенцираше Трајковски. Делегација на Општина Делчево, предводена од градоначалникот Трајковски, напукана на домакините од Општина Кемалпаша, денојуе престојуваат во посета на Општината, а во рамките на традиционалниот меѓународен фолклорен фестивал, кој се одржува по повод денот на детето во Измир, Турција. На фестивалот ќе настапи и фолклорната група Никола Јанко Вапцаров, кој ќе го промовираат пијаничкото и македонското фолклорно богатство.
Моја општина. Недален бриф.
Уредена пешачка патека која ќе се простира до граничниот премин, ќе уживаат туристите и посетителите на Дуранското езеро. Започна реализацијата на проектот за изградба на пешачка патека, паркинг простор и подпорни зидови спрема граничниот премин Дуран во должина од 1285 метри. Со изградба на пешачка патека и паркинг просторот кон граничниот премин Дуран ќе се уреди и овој дел од градот, а со тоа ќе стане попривлечно место за туристите. Заедно со помош на југоисточен плански регион, продолжуваме да го обновуваме и уредуваме нашиот туристички центар, вели градоначалникот на Општина Дуран Анго Ангов. Проектот инаку е финансиран преку југоисточен плански регион и кофинансирање од Општина Дуран. Со велосипедско дефиле низ улиците на централното градско подрачје Општина Пробишти по 12-ти пат го одбележа денот на планетата Земја. Градоначалникот Драган Анастасов вели дека сакаат да испратат порака за поголема употреба на велосипедите наместо автомобили, а целта е да се намали аерозагадувањето и да се допринесе за почиста и поздрава животна средина. Во таа насока Општината изминативе две години ги субвенционираше граѓаните на Пробиштип за купен велосипед, така и оваа година се предвидени средства и наскоро ќе се објави повек, рече Анастасов. Штипската зоолошка градина доби нови жители, два ламури и две коати кои се донација од Скопската зоолошка градина. Директорот на јавното предпријатие ИСАР, под чија надлежност е зоолошката градина, вели дека условите овде дозволуваат одгледување на ваков вид животни.
Инаку се хранат со сезонско овоше и зеленчук, така да живеат на температури идентични на нашиве, значи нема да има никакво проблем ни со прилагодувањето на нивните живеалишта, ниту со храната. Имаме се обезбедено, така да ги имаат сите услови за да бидат жители на оваа зоолошка градина.
Рече Здравков, додавајќи дека храната за овие животни ја обезбедуваат преку донации и остатоци од градскиот пазар. Општина Свети Николе од вторник 26 април започнува со реконструкција на улицата Васка Циклева во потегот од полициската станица до кафеа на Пуже, која ќе трае десетина дена. Поради ова се повикуваат граѓаните да ги дислоцираат нивните моторни возила, со цел непречено да се одвиваат градежните работи. Најавата е дека работите на улицата ќе започнат во раните утрински часови, во периодот по великденските и првомајски празници. Како што информираат од Општината, планирани се и повеќе градежни активности низ градот и населените места. Ова беше се за овој неделен бриф. Со повеќе новости од Општините, слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 23 април 2022.
Моја Општина. Недален бриф.